kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Walang pinipili ang mga manloloko sa pambibiktima. Nasa Pilipinas man o Australia, patuloy ang paglaganap ng sari-saring scam at paghack ng mga website ng iba't ibang ahensya. Isang cyber attack kamakailan sa ilang superannuation funds sa Australia ang nagdulot ng pangamba sa maraming mamamayan. Habang sa Pilipinas, isang pagsasanay ang isinagawa ng Australian Federal Police sa mga otoridad doon para paigtingin ang depensa laban sa cyber criminals at scammers. Narito ang panibagong episode ng Scam Files.
Look, cybersecurity is a real issue. There's a cyber attack in Australia every 6 minutes.
Yan ang pahayag ni Prime Minister Anthony Albanese tungkol sa cyber attacks na tinarget ang ilang superannuation funds sa Australia ngayong buwan. Gamit ang mga naunang nanakaw na password, pinasok ng mga hacker ang account ng mga miyembro ng super funds tulad ng Host Plus, Rest, Australian Super, Insignia Financial at Australian Retirement Trust. Matapos ang insidente, marami ang nagtatanong kung ano bang mga pagbabago ang kailangang gawin. Ito din ang itinanong ng Sky News kay Minister for Cybersecurity, Tony Burke.
Every business in Australia needs to be constantly upgrading its security, and any time that any business is attacked, then you need to make sure that you're upgrading. And the coordinator is happy with the work that is happening with the super funds in terms of the upgrades that will be happening as a result of this specific attack.
Dagdag niya, kailangang mag-level up ng lahat ng negosyo sa kanilang seguridad. Si Paul Haskell Dolland ay isang profesor sa cybersecurity at associate din sa Edith Cowan University.
The reality is that cyber criminals are in no way motivated by a particular sector or industry. They are entirely motivated by opportunity and cash value. And unfortunately, or fortunately, the super sector in Australia is a highly profitable one, sitting on very substantial financial funds, and is therefore a most significant target for cyber criminals, and much like many other industries, has fallen prey or fallen foul of being a little behind the times with some of the cyber security practices.
Ayon sa kanya, walang pinipili ang mga hacker. Basta may kita, papasukin nila. At dahil may malaking pondo ang mga super funds sa Australia, nagiging attractive na target ito para sa mga cyber criminals. Ngunit tulad ng ibang industriya, medyo nahuhuli rin ang sektor na ito sa paggamit ng updated na security practices. Dagdag pa niya, nakakagulat na wala pa ring multi-factor authentication ang ibang super funds.
So what we've seen over the recent years is a move towards MFA, multi-factor authentication, through the use of SMS codes being sent to you or codes sent to your email address, or indeed the use of authenticator apps, which help to improve security. But unfortunately, a number of super funds do not use such technologies, and until recently were even telling their user base that it was not possible to use such technologies.
Sa ngayon, karaniwan na ang paggamit ng SMS codes, email verification o authenticator apps bilang karagdagang security. Pero marami pa ring super funds ang hindi gumagamit nito. At dati pa nga, sinasabi nilang hindi ito posible. Kaya para kay Professor Toby Murray ng University of Melbourne, malaking paalala ang insidenteng ito kung bakit mahalaga ang multi-factor authentication.
It's not super clear whether the accounts involved in this hack of the super funds, whether they had multi-factor authentication. One tends to assume they didn't, otherwise they wouldn't have been able to have been broken into so easily. And further information there would certainly be useful from the companies involved, but it certainly seems as if they didn't.
Hindi pa malinaw kung may MFA ba ang mga account na nahack, pero posibleng wala dahil kung meron, mas mahirap sana itong mapasok. Dapat daw magbigay linaw ang mga kumpanya tungkol dito. Si Katrina Ellis, Deputy CEO ng Super Consumers Australia, ay nagsabing matagal na nilang binabalaan ang mga super funds.
It's been an area that Super Consumers Australia has been calling out for at least 2 years. The regulators have been calling it out for at least 2 years. And the super industry lags behind other financial industries and has really gone very slowly on putting in adequate security protections.
Noon pa raw nilang hinihikayat ang mga superfunds na magpatupad ng mahigpit na security, pero mabagal pa rin ang industriya sa pagkilos kumpara sa ibang financial institutions. Idinadahilan daw ng ibang funds na ayaw ito ng kanilang mga miyembro.
The main one being our members don't like it. So yeah, it is clunky when you log into something and it sends you a code and you have to put the code in. But I think the world has moved on and we've all got used to using that. Perhaps 2 years ago, it was a bit more of a novelty, but the fact that the attack happened last week and it's 2 years on since the regulator wrote to the super funds arguing that multi-factor authentication was a very effective way of keeping accounts safe, and they still didn't have it in place.
Aminado si Ellis na minsan ay hassle ang MFA, pero dapat nang tanggapin ang bahagi na ito ng seguridad, lalo na at 2 taon nang lumipas simula nang sabihan sila ng regulator tungkol sa kahalagahan ng MFA o multi-factor authentication. At ngayon lang sila gumagalaw matapos ang isang attack. May mga super funds na nagsimulang magpatupad ng MFA, pero sabi ni Ellis, hindi na sana umabot pa sa punto na kailangan pang mangyari ang cyber attack bago sila kumilos.
Well, I don't think the super fund should be waiting for the law to tell them what to do. There is a lot of information, guidance from the government, from the National Cybersecurity Centre on what are the basic protections that every company in Australia should have against cybersecurity. So it's not as if the super funds don't know what's the right thing to do.
Ayon sa kanya, may sapat ng impormasyon at gabay ang gobyerno tungkol sa dapat gawin. Alam ng mga super funds ang tama pero hindi sila agad kumikilos. Sabi ng mga eksperto, kahit limitado ang pwedeng gawin ng users, pwede pa rin silang magpatupad ng sariling hakbang tulad ng paggamit ng MFA, mas matibay na password, paggamit ng password manager at paglipat sa ibang provider kung kulang sa security ang kanilang fund. Aminado si Professor Haskell Dolan na hindi madali ang pagmamanage ng mga password.
We're not hardwired to memorize long, complex passwords, which is usually the solution to ensuring that you have a level of security when you're logging into a system. So fundamentally, we need to get better at doing it. But of course, we're also facing many, many more systems that we're having to access. So ultimately, we are human. And if we don't have the ability to memorize these things, we end up writing them down or we end up reusing them.
Aniya, hindi natural sa mga tao ang maalala ang mahahabang password, kaya't madalas inuulit-ulit lang ito o isinusulat pa. Pero kailangan daw natin itong pagbutihin, lalo't paramin ang paramin ng system ang kinakailangan ng password. Dagdag pa ni Professor Murray, may mahirap pero mahalagang hamon ang mga super funds. Kailangan nilang protektahan ang accounts ng mga miyembro, lalo na ang mga matatanda na umaabot na sa retirement age at posibleng hindi sanay sa teknolohiya, kaya't mas madaling mabiktima ng mga scam.
An obvious lesson from this is that the super industry needs to be doing more to be protecting people's online super accounts, especially because it is often the case that the super accounts that are the most vulnerable, where you can make withdrawals from those super accounts, are the ones that are for older people that have reached retirement age. And because they're being used by older people, perhaps those users are less tech savvy, are more prone to being scammed, and so on.
Sa usapin naman ng scam, ayon sa ScamWatch, bahagyang bumaba ang bilang at halaga ng mga naiulat na nanakaw ng mga manluloko nitong taong 2024. Maaring dahil umano ito sa mas pinahigpit na pagbabantay at tumataas na kaalaman ng mga industriya, mamamayan, law enforcement at maging ng gobyerno. Isa ang Pilipinas sa tinututukan ng Australian Federal Police ngayon kasunod ng dumadaming kaso ng romance at investment scam na natukoy mula sa ilang scam call centers o tinatawag na boiler rooms na nakabase sa bansa. Sa isang pinagsamang pahayag mula sa Australian Federal Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC o PAOC ng Pilipinas, inihayag nila na daang-daang scammers ang gumaganap bilang mapagmahal na kasintahan, eksperto sa crypto o investment guru. Lahat may layuning lokohin ang mga tao online at makapanlamang ng pera mula sa mga biktima sa iba't ibang panig ng mundo. Anila, sa nakaraang taon, libo-libong Australiano ang naloko na at mahigit $318 million ang nalugi noong 2024 base sa datos ng Scamwatch. May mga tauhan pa ang AFP sa iba't ibang bansa sa Asia gaya ng Pilipinas, Cambodia, Thailand at Myanmar. Nakikipagtulungan sila sa mga lokal na pulis para hulihin ang mga nasa likod ng scam centers at magbigay ng pagsasanay o training tungkol sa cybercrime. Kamakailan, nagpadala ang AFP ng 2 eksperto sa cybercrime papunta sa Pilipinas para magsanay ng mga kasapi mula sa PAOC, National Bureau of Investigations Cybercrime Division at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ang 5 na workshop ay ginanap sa isang dating scam hub na ginawa ng opisina ng gobyerno. Ang dating kusina ng scam hub ay ginawang bahagi din ngayon ng programang Walang Gutom na nagbibigay naman ng pagkain sa daang-daang batang lansangan araw-araw. Ang training na ito ay bahagi ng Operation Firestorm, isang pandaigdigang inisyatibo ng AFP para labanan ang mga scam centers. Simula nang inilunsad ito noong August 2024, 3 scam centers sa Maynila na ang na-disrupt. Ilang daang suspect na rin ang naaresto at libo-libong electronic devices ang nasamsam, kasama na ang mga mobile phones, SIM cards at computers. Isa sa mga kasong natunto ng AFP ang mahigit 5,000 Australian phone users mula sa mga encrypted na mensahe sa mga nakuhang device. Dahil dito, agad silang pinadalhan ng babala sa pamamagitan ng text at email na maari silang matarget ng mga romance o crypto scams. Ayon naman kay AFP Cybercrime Commander Graeme Marshall, hindi lang ito tungkol sa pagsasanay, kundi para ito sa mas malawak na pagtutulungan ng mga ahensya sa buong mundo.
The AFP and Philippine authorities are enhancing efforts to crack down on boiler rooms operating in Asia. Our priority is to protect Australians and their savings from being defrauded by scammers wherever they may be in the world. The AFP and Philippine authorities have disrupted 3 scam centres in Manila since August last year. The AFP will continue to demonstrate its unwavering commitment to tackling scam centres by empowering law enforcement in Asia to identify and shut them down.
Sinabi naman ni PAOC Undersecretary Gilberto Dizzy Cruz, habang mabilis na nagbabago ang mga cyber threat, kailangan din nilang makipagsabayan dito ng kaalaman at kakayahan. Kaya't paalala ng kinauukulan, kung hindi sigurado at too good to be true ang sinasabi ng kausap mo, huwag magbigay ng pera at personal na impormasyon. Ang mga bahagi sa ulat na ito ay mula kay Veronica Leonard ng SBS News at JPC3, isang alyansa ng Australian law enforcement, industriya at international partners para pigilan ang cybercrime at tulungan ng mga mamamayan na maiwasan ang pinansyal na pagkalugi dulot ng mga scam. At para sa iba pang ulat kaugnay nito, pakinggan ang podcast ng SBS Filipino na Scam Files. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.